Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe do të jem me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. 10 deputet të rinj serb betohen në Kuvendin e Kosovës. Edhe një thirrje për qeverin Kurti t'i dëgjoj aleatët ndërkombëtar për targat. Ukraina ndoshta do të ketë çasje në vendin e shpërthimit, thot zyrtari polak. Për këto dhe informacionet e tjera, juftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
10 deputet, 9 prej tyre nga lista serbe, kanë dhënë betimin sot në Kuvendin e Kosovës. Këta deputet po zëvendësojnë mandatet e 10 deputeteve paraprak, të gjithë nga lista serbe që dhanë dorëheqje ditë më parë. Në Kuvendin e Kosovës sot dubetuan Milan Kostić, Zoran Maksimović, Svetislav Đokić, Ksenija Božović, Radoš Mihajlović, Bilana Makšić, Milan Joksimović, Nenad Radenković, Olivera Zdravković dhe Cvetko Velković nga partia Iniciativa Qytetare për Liri, Drejtësi dhe Mbjetesë. Dorëheqjet e deputetëve, si dhe shumë zyrtarëve tjerë serb në institucionet e Kosovës, ka nisur në fillim të nëntorit në shenjë pakënaqësie me vendimin e qeverisë së Kosovës për të zbatuar planin prej tri fazash për riregjistrimin e makinave me targa të paligjshme serbe. Komuniteti serb, si më i madhi në mesin e komuniteteve pakic në Kosovë, i ka të garantuara me kushtetut 10 vende në Kuvendin e Kosovës, i cili ka gjithsej 120. Deri më 7 nëntor, 10 deputet përfaqësues të komunitetit serb në Kosovë ishin Slavko Simić, Igor Simić, Milana Nikolić, Zoran Mojsilović, Verica Čeranić, Branislav Nikolić, Miloš Perović, Ljubinko Karadžić, Dragana Antonijević dhe Jasmina Dečić. Këta deputet ishin të gjithë nga lista serbe që konsiderohet partia më e madhe e serbëve në Kosovë. Ndërkohë sapo ka ardhur edhe reagimi zyrtar nga lista serbe lidhur me betimin e këtyre deputeteve. Lista serbe tha se 9 deputetët e rinj të kësaj partie u betuan sot në Kuvendin e Kosovës për të verifikuar teknikisht mandatet e tyre dhe për t'i mbajtur ato në duar të sigurta. Theksojmë se ky vendim strategjik dhe politik në asnjë mënyrë nuk do të ndalë procesin e largimit nga institucionet e Kosovës në veri të Kosovës dhe Metohis, me të cilat janë shuar të gjitha institucionet e Kosovës, thuhet në komunikat në listë serbe. Njohës të proceseve politike, qytetare përfaqësues të partive politike në Kosovë thonë se kryeministri Albin Kurti duhet të dëgjojë kërkesat e partnerëve ndërkombëtar në raport me planin për targat dhe do të duhej të ketë koordinim të plot me aleatët. Situata në veri mund të tensionohet edhe më shumë nëse nuk arrihet një marrëveshje, thonë analistët. Ndjekim raportin e Luljeta Krasniqit.
Shtyrja e zbatimit të vendimit rreth targave serbe në veri do të siguronte ulje të tensioneve mes Kosovës dhe Serbisë dhe një marrëveshje finale mes dy shteteve, thon analistët në Kosovë. Ndërkohë partitë opozitare kanë kërkuar kryeministrit të Kosovës Albin Kurti që të ketë koordinim të plot me partnerët ndërkombëtar lidhur me këtë çështje. Qeveria e Kosovës nga 1 nëntori ka nisur zbatimin e planit të saj për riregjistrimin e makinave me targa ilegale serbe në targa RKS Republika e Kosovës. Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian i kanë bërë thirrje qeverisë së Kosovës që të mos nis zbatimi fazës së dytë për targa që parashet gjoba deri në 150 euro për të gjithë vozitësit e makinave me targa ilegale serbe. Faza e dytë e planit të qeverisë për targa nis më 21 nëntor. Ky vendim ka tensionuar situatën në veri ku jeton shumica serbe. Madje zyrtarët amerikan kanë thënë se shteti i Kosovës gjendet në krizë. Kjo pasi serbët nga veriu dhanë dorëheqje nga institucionet qendrore dhe ato lokale në veri, përfshirë edhe policinë, në shenjë kundërshtimit të vendimit për targa. Ata kanë paralajmëruar po ashtu se do të kundërshtojnë edhe shqiptimin e gjobave. Bashkimi Evropian është në pritje të përgjigjes së Kosovës për një propozim të ri lidhur me çështjen e targave serbe, që gjatë ditës së martë i dërguari i posaçëm për dialogun Miroslav Lajçak ja ka prezantuar kryenegociatorit të Kosovës për dialog Besnik Bislimi gjatë takimit të tyre në Bruksel. Kryenegociatori i Kosovës në dialogun me Serbin Besnik Bislimi tha më 16 nëntor në Prishtinë se ka elemente që i kanë diskutuar për mundësinë për dalje nga kriza, por nuk ka dakordim. Në Kosovë vlerësojnë se qeveria e Kosovës duhet t'i trajton Shtetet e Bashkuara si partner strategjik dhe të merë parasysh kërkesat e saj. Donika Emini, drejtore ekzekutive në platformën Civikos, thot për Radio Evropa e Lirë se çdo vendim i Kosovës do të ishte mirë të merret në mënyrë të koordinuar përfunduar jo vetëm me SBA-t, por edhe me BE-n, sepse Kosova ende e ka shtetësinë pa përfunduar.
Çka ka SBA në plan që të bëjë gjatë periudhës së 10 mujore, për sa është kërkuar nga qeveria e Kosovës ta shtyej këtë vendim? Nëse është për ta përgatitur Kosovën dhe terrenin për marrëveshjen finale, atëherë Kosova do të ishte shumë mirë që ta diskutonte në mënyrë strategjike një plan për ato 10 muaj, ndoshta edhe 12.
Afati prej 10 muaj, shton Emini, ka mundur të hapë një derë ku Kosova do të zgjidhte përfundimisht çështjen me Serbinë. Tensionet e krijuara mes Kosovës dhe Serbisë, thot Emini, kanë sjellë Kosovën para vitit 2012. Marrëveshjet e nënshkruara mes Kosovës dhe Serbisë gjatë këtyre viteve duhet të zbatohen, pasi Kosova, shton Emini, ka bërë zotime për zbatim të tyre. Drejtori organizatës qeveritare Çohu, Arton Demhasaj, thot se situata e krijuar pas fillimit të zbatimit të planit të qeverisë për targa dhe largimit të sërbëve nga institucionet do të pamundëson funksionim normal në veri të vendit.
Andaj, mendoj që qeveria duhet me reflektuar me marrë parasysh kërkesat e partnerëve ndërkombëtar, sidomos të Washingtonit, edhe me e shty vendimin, zbatimin e vendimit për targa, pra çka sa është kërkuar nga Qytetet e Bashkuara të Amerikës, që nikosisht me jap edhe mundësi dhe hapësirë për mëuarit marrëveshja finale që po vërtitet që është shumë afër dhe mundet me uarrit.
Ish ambasadorja e Kosovës në Washington, Vlora Qitaku, një herë nënkryetare Partisë Demokratike të Kosovës, thot për Radion Evropa e Lirë se një marrëveshje e gjithëpërfshirëse me njohjen reciproke në qendër është shumë e rëndësishme dhe e vlefshme sesa çështja e targave. Në Shtetet e Bashkuara për vizitë po qëndron edhe kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lumir Abdigjiku. Të martën, një postim në rrjetin social Facebook, ai ka shkruar se pas një takimi me të dërguarin amerikan për Ballkanin Perëndimor, Gabriel Escobar, kanë diskutuar për situatën në Kosovë. Abdigjiku thotë se nevoja e koordinimit të ngushtë e institucioneve të Kosovës me SBA-t dhe me partnerët e tjerë është garanci për të kapërcyer të gjitha sfidat. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Na ndiqni në Facebook, Twitter, YouTube dhe Instagram. Vizitoni edhe faqen tonë internet evropaelir.org.
Pas ditën e djeshme ka skaduar afati për vendet e Bashkimit Evropian që me të ashtu quajturën procedurë të heshtur ti paraqesin vërejtjet e tyre në lidhje me propozimin e Çekisë për liberalizimin e vizave për Kosovën. Nga burime diplomatike në Bruxelles, mësohet se së paku dy shtete ndërprejnë këtë procedurë dhe penguan që propozimit të marrë dritën e gjelbërt. Për informacionet e fundit nga Bruxelles, flasim me korespondentin ton, Augustin Palokaj. Augustin, cilat janë këto shtete dhe për çfarë arsye është penguar procesi në bazë të informacioneve që keni?
Në fakt, pasi që takimet janë në nivel të grupeve punuese dhe nga to nuk dalin informata zyrtare, ajo që dim në bazë